ናብዚ ቅፅል ፀብፃብና ክንሓልፍ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበራ ሂለሪ ክሊንተን ትማልሰሉስ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ድሕሪ ምዕዋተን ፈላመይቲ ፕረዚደንታዊ ትሕፅኢቲ ቀንዲ ፖለቲካዊ ፓርቲ ዩናይትድ ስቴትስ ክኾና ክኢለን ኣለዋ። ሪቻርድ ግሪን ነዚ ታሪካዊ ፍጻሜ ኣብ መንጎ ሂለሪ ክሊንተንን ሪፓብሊካዊ ተወዳዳሪአን ዶናልድ ትራምፕን ክካየድ ብዛዕባ ዝኽእል ውድድር ዝምልከት ፀብፃብ ሊኢኹሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ካብ ናይ ቨርሞንት ሴነተር በርኒ ሳንደርስ ንኣዋርሕ ልዕሊ ትፅቢትን ከቢድን ፈተና ከጋጥመን ድሕሪ ምፅንሑ ሂላሪ ክሊንተን ፕሬዚዳንታዊ ሕፅኢቲ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ንክኾና ትማል ሚሸት ሶሉስ መንገዲ ፀሪገን ኣለዋ።
ሳላኹም ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ታሪክ ሃገርና ንፈለማ እዋን ጓል ኣንስተይቲ ፕረዚደንታዊት ሕፅኢቲ ቀንዲ ፖለቲካዊ ፓርቲ ዩናይትድ ስቴትስ ክትከውን ኣብ ወሳኒ ምዕራፍ በፂሕና ኣለና።
ሂላሪ ክሊንተን ኣብ ዝቕፅል ኣብ ዝካየድ ኮንቨንሽን ዘድልይዎን በዝሒ ልኡኻት ኣረጋጊፀን ኣለዋ። ዴሞክራሲያዊ ሶሻሊስት ኢሎም ንዓርሶም ብምፅዋዕ ዘይምዕሩ ኣታዊ ንኸብቅዕን ክንክን ጥዕና ንኩሉ ንኽባፃሕን እንዲ መልእኽቲ ወፍሪ ምረውፅኒ ብምግባር ንቐልቢ ሚልዮናት ኣድመፅቲ ዝሰሓቡን ዘነቓቕሑን በርኒ ሳንደርስ ናእደአን ገሊፀን ኣለዋ ሂላሪ ክሊንተን።
ሴነተር ሳንደርስ እቶት ዜጋታት ንምዕባይ ዘይምዕሩይነት ንምንካይ ማሕበራውን ቁጠባውን ልኡልን ልኡላውነት ንምርግጋፅ ወፍርን ውዑይ ክትዕን ኣካይዶም እዮም። እዚ ንዲሞክራሲያዊ ፓርትን ንኣሜሪካን ኣዝዩ ጠቃሚ ምዃኑ ኣብ ጥርጥር ዝኣቱ ኣይኮነን።
ሂላሪ ክሊንተን ነዚ ታሪካዊ ዓወት እንተመዝገባ እውን ሳንደርስ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ኣብ ቅድሚ ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ንፖለቲካዊ ለውጢ ዘካይድዎ ወፍሪ ክቕፅለሉ እየ ኢሎም።
ቃልስና ኣሓይልና ክንቅፅል ኢና ክንቅፅለሉ ኢና ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝካየድ መባእታዊ ምርጫ ንምስዓር ብፅንዓት ክንቃለስ ኢና። ካብኡ ቀፂልና ንማሕበራዊ ቁጠባዊ ዘርኣውን ፍትሓውነትን እነካይዱ ቃልሲ ናብ ፊላደልፊያን ፐንስልቫንያን ክንወስዱ ኢና።
ፕሬዚዳንታዊ ሕፁይ መን ይኹን ዝብል ውድድር ናብ መወዳእታ ገጹ ይቀራረብ ኣብ ዘለሉ እዋን ሕዚ ክሊንተን ኣብ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ ትኩረት ክገብራ እየን። ሃፍታም ነጋዳይ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ናይ ንግዲ ትካሎም ንዝቐረበ ክሲ ቤት ፍርዲ ይመርሑን ዘለዉ ሜክሲካዊ ዘርኢ ዘለዎም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፌደራል ዳኛ ክብሪ ዝትንክፍ ርእቶ ድሕሪ ምሃቦም ካብ ኣባላት ዴሞክራሲያውን ሪፓብሊካውን ፓርትታት በሊሕ ነቐፌታ ይቐርቦም ኣሎ። ትራምፕ ብቐደምቲ ማልሰኒ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ነቲ ኣሳሓቢ ጉዳይ ዳኛ ብቐጥታ ኣይተንቀፍዎን።
My goal is always again to bring people together.
ሾቶይ ኩሉ ሻዕ ሰባትና ብሓደ ምምጻእ እዩ። ብዛዕባ ዘግድፈኒ ሓደ ነገር ክቃለስ እንተ ደኣ ተገዲደ ንድሕሪት ኣይብልን እየ። ሃገርና ፈጺማ ንድሕሪት ኣይክትብን እያ።
ኣብ 2016 ስልጣን ዋይት ሃውስ ንምሓዝ ኣብ ዝካየድ ንሕንሕ ሕፅያት ዝውሰን ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ሓምለ ኣብ ዝካየዱ ሃገራዊ ዋዕላታት ፓርቲ እዩ። ሂላሪ ክሊንተን ሕፅኢቲ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኮይነን ኣብ ፊላደልፊያ ክምረጻ እየን። ሪፓብሊካውያን ድማ ኣብ ክሊቭላንድ ኣብ ዘካይድዎ ዋዕላ ንዶናልድ ትራምፕ ክመርፁ እዮም።